Геплеер Азаттык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шууну 2025 жылдын 20 ноябрь кептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Марда хусусу дүкандардан эти арзан сатмак талап эделер. Анкаранын сууду түркмен активисти Алишер Сахатова халкарык ороону бермектен yine de yüz öürdü. Түркменстандар Ирандагы суу кризисинин арасында кезегин өзлөрүнө жетмегинден алдыланар. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан одол күнүн тиядерликлерин диңлен уларын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныштырам. Украина хакимиятларынын маалыматтарына көрө 19 ноябрда Ирден ортодон бир нече сүрөтсүз учуру ва ракеталары Украинанын көп себептерине hücum edip кийин керимли партламалары ва адаттан тышкары электрик кесилмелери себеп болду. Украина матбуоту hücumların gündoğur ve günbatar Ukrayinany nishan alan mahali Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lvov ve Dnepropetrovsk себептеринде партламалардын болгондугун хабар берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус зарбаларынын Тернопилдеги көп катлы жашаш жайларына урланылганы ва адамдан 9 адамдын өлүнүгүн һәм 10 адамдын яраланганын айтты. Зеленский адаттан тышкары жагдайлар кулдуктарынын hücumların yetiren зыянын арадан айырмак үчүн Ирден işleyenлигине карамастан харабалыкларын ашагында калын адамдардын болмогунун мүмкүндүгүн сөзүнө кошту. Адатты турмуш эделен һәр бир көдөк hücumu ортода эделен батышын yeterlik дәрлигин көрсөтөр деп Зеленский телеграмда язды. Хытайын дашары ишлер министри Ван Кие 19 ва 22 ноябрь аралыгында Меркези Азия сапар эдер деп Синхуа агентлиги Хытайын дашары ишлер министрлигине салгыланып хабар берди. 4 күнүн давамында ал Кыргызстаны, Өзбекстаны ва Тажикстаны барар. 3 жердин дашары ишлер министрлери менен айратын стратегия кеңешиклери кечирер дуушуктарда эки тараптын катнашыклар тебетлен коопсуздук ва Хытайын башлангычлардын чаяктарында кызматташтык метелелерине үн берилер. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boyunça gutarnıklı karar çıkarmağı öz ihtiyarlığını saklap kalmak şerti bilen ortada karşı tezi sanksiyaları girizmek varadaki kanuna gol çekmeğe tayar deyip Reuters agentliği aktamın yukarı dereceli resmilerine salgılanıp haber verdi. Sanksiyalar toplumunda Prezidenti sanksiyalar boyunca gutarnıklı kararı kabul etmek hukukunu kepillendiren düzgünün bolmağı aktam ve Prezident için hemişe mühüm bolup deyiş onun için eğer bu koşulsa menin pikirim Президент кануна гол чекмеге көз оңунда тутур деп ресми белледи. Актамын ресмиси Шейлехен Бирлешен Штаттарын урушу бес этмек үчүн Орсет менен кеплешиктери давам эттиргенлигин сөзүнө кошту. Республикан Линдси Грэхэм ва демократ Ричард Блументал тарапынан жазылган Орсетке каршы экинчи дережелүү санкциялар киргизмек барадагы эки партиялык канун тасламасы 2025 жылдын жазында өдүрүлөндү. Канун тасламасында рус нефтини, табигый газыны жана уранды сатып алмагыны давам эттирген yurtlardan import üçin 500% salgıtlar şeyle hem Rus uranını satın alayan islendik yurda karşı sanksiyalar göz önünde tutuluyor. Bu başlangıç 100 senatörün 80'nin kovrağı tarafından koldandı. Oktyabr ayının ahirinde Washington ortadın İngilizce nevit kampanyaları olan Rosneft ve Lukoyla karşı sanksiyaları girdi. Bular Trump'ın aktama kaydıp gelmeğinden veri Moskva karşı ilkinci çeklendirmeler oldu. Özbekistan ve Afganistan 2026 yılı için elektrik enerjisinin üçüncülüğü önce ılalışıga kol çektiler. Bu ılalışık 17 ноябрда Daşkentte Özbekistan'ın energetika ministri ve Afganistan'ın energi kampanyasının direktörü arasındaki gepleşiklerden son bağlaşıldı deyip Özbekistan'ın energetika ministriliğinin metbuat kulluğu haber verdi. Gepleşiklerin devamında taraflar Afganistan'daki iri enerji taslamalarının ilerlemeği var adı hem pikir alışıptır. Bu yukarı voltlu elektrik geçiricilerin ve küçü stansiyaların kurulu şovunu öz için alıyor. Taraplar 250 milyon dolarlık mayı koyun bukçasına giren taslamalar boyunca işleri çaltlandırmak var adı hem ılalaştılar. Bu taslama 2025 yılın sentyabr ayında durmuşa geçirilip başlandı ve 500 kilovolt Surhan Pul İhumri elektrik geçiricisinin kuruluşunu Daşti Alvan ve Argandi podstansiyalarının dövre vaplaştırılmalı ve 220 kilovolt linyasının Şeyh Mesri podstansiyasına uzaldılmalı öz için alıyor. Oğan resmilerinin maklumatına göre Afganistan her yıl sevit yurtlarından Türkmenistan'dan, İran'dan, Özbekistan'dan ve Tacikistan'dan takminen 800 megawatt elektrik enerjisini import ediyor. Yerli önümçülük olsa takminen 250 megawatt bilen çeklendiriliyor. Bu import Afganistan'a yılda 250 ve 280 milyon dolara düşer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşiğimizin esası bölümüne geç.